Futbolo lažybos. Olibet.
Sveiki futbolo gerbėjai, dar viena audringa futbolo savaitė prabėgo ir kartu su Tautvydu Vencevičiumi ją apkalbėsime, na ir apkalbėti galima pradėti tik tai nuo čempionų lygos. Jeigu praėjusią savaitę atsimeni Tautvydai, mes dar diskutavom, kurios rungtynės buvo įdomiausios, leidau tau pasirinkti, kad buvo įdomesnės. Tai šiemet, šią savaitę, man atrodo, viskas aišku, Manchester City su Tottenhamu pavogė visą įmanomą šou, kuris buvo sukurtas čempionų lygoje, bet visi žvilgsniai turbūt krypo į būtent Manchesterį, ir jeigu buvo tokių žmonių, kurie pasirinko žiūrėti Liverpoolį su Porto, tai manau, kad padarė vieną didžiausių savo gyvenimo klaidų ir ją atsimins labai ilgai.
Na, iš tikrųjų, taip norėjosi dar pasirinkti irgi, o kurie šią rungtynę žiūrėti, na, nesu aš gerbėjęs nei Manchester City, nei Tottenham'o, kaip ir kitų klubų gerbėjęs nesu, bet na, kažkam
intrigos prasme jau buvo šiek tiek, aišku.
Ir kai pasipylė, tai pasipylė, o vidurį kėlinio norėjosi skanduoti kaip krepšinio rungtynėse. Šimta. Tiek įvarčių vienose rungtynėse, netrodo nespėjo režisieriai parodyti pakartojimų ir vėl įvartis ir na, tos svarstyklės ne taip, kad krypo, bet ten vertės ir kas ten darėsi, na, iš tikrųjų emocijų pliūpsnis ir tos emocijos buvo nuo pirmo švilpuko teisėjo iki pat finalinio švilpuko, nes matėm pabaigoje ir Guardiola tą savo legendinį mėgstinį nusirinkė per vėlai, aš jau praėjusiu laidoje raudono kortelę daugiam už tai, kaip kažkada kritikuodavom Lietuvos rinktinės trenerį Igorį Pankratyvą dėl tų sportinio kostiumo. Tai ir dabar na, emocijos buvo tokios ir gerai Mauricio Pochettino pasakė, kad per paskutinės minutės išgyvenau tokia švytuoklė jausmų, tiek viskas persipinė, kad atrodo, na, čia įsiviržė, na, neįsiviržė į priekį, bet jau pasiekė norimą rezultatą, tada varžovai vėl įmuša, atrodo, visas gyvenimas lysta iš pokojų, ir taigi jisai neįskaitomas tas įvartis, na, tikrai fantastiškos rungtynės tai puošia futbolą, na, ir dabar nebežinai, ko lauk, nei pusfinalius, nei finale, kai turėjom tokius ketvirtfinalius.
Na, taip, vaidino pasakišką spektaklį, turbūt geriausi aktoriai, galima sakyti, nors tarp jų nebuvo Harry Kane'o, ir čia Guardiola, daug kas prisiminė Guardiolos frazę pasakyta prieš porą metų, kad Tottenham'as yra vieno Harry Kane komanda, tai turbūt dabar tą karmą apsisuko ir parodė pačiam Guardiolai, kad galima ir be Kane'o laimėti, ir galima sakyti, kad Kane'as apskritai dalyvavo tik turbūt viename iš kelinuke, net nepilname iš to viso, na, to viso žanro klasikos, kurią mes pamatėme toje poroje angliškoje, ir na, tikrai, aš jau prieš tą porą nenurašiau Tottenham'o, daug kartų turbūt jau minėjome, kad na, kai žaidžia tos angliškosios tarpusavio komandos, labai sunku nuspėti, ir mes pamatėme, na, tikrai pirmasis 10 minučių aš neatsimenu, bandžiau kažką prisiminti, kas galėtų būti kažkas panašaus, ir niekas netoptilio į mintį, jeigu kalbėtume apie tokias pačias rungtynes, tai na, galbūt 2005 metų Stambulo finalas, Milanas su Liverpooliu 3-3 ir po 11 metrų baudinių.
Po pirmo kelnio 3-0.
Taip, na, tikrai kažkas dar prisiminė rungtynės prieš porą metų Barcelonos 6-1 laimėtas prieš Paris Saint-Germain'ą, bet ten vėl aš sakyčiau, jeigu kalbant apie vienerias rungtynės, tai nebuvo tiek daug tos intrigos, nes viena komanda žaidė gerokai geriau negu kita.
Na, taip, viena dominavo, kita buvo outsider, o čia taip. Dabar kad na, taip keistųsi įvykiai išteina, iš tikrųjų net sunku ką nors ir pakomentuoti, čia vieną
įvartį. Sunku užmigti buvo po rungtynių, net mums tai ką kalbėti apie tų rungtynių dalyvius, aš pats sėdėjau ir dar atrodo, na, tikrai toks baigėsi rungtynės ir taip atsikvėpi ir atrodo, na, ką dabar daryti su savo gyvenimu.
Manchester City fanai, kurie, na, užkietėjo fanai, kurie važiuoja rungtynės ir ką jie turėjo patirtum paskutinėm.
Užkietėjusių fanų Manchester City nelabai daug turi, nemaišyk čia nieko.
Na, stadionas pilnas buvo.
Plastikiniai.
Na ir iš tikrųjų, milijonai išleisti, jau skaičiuoja Vokietijos žiniasklaida, žurnalistai paskaičiavo, kad vien prie Guardiolos išleido Manchester City savininkai virš 600 milijonų svarų ir tai spūdingos sumos. Ir vėl nepavyksta ne tik, kad į finalą patek, nepavyksta, kad laimė čempionų lygos vėl.
Į pusfinalį buvo patekę per 8 metus tik kartą.
Taip, pusfinalis be Manchester City ir matom, kad Guardiola po to triumfo su Barcelona, kai laimėjo viską, ką tik įmanoma ir buvo laikomas, kad geriausio, tikrai geriausio pasaulio trenerio, matom, kad tiek Bayernas, vokiečiai paskaičiavo, kad virš 200 milijonų eurų išleido prie Guardiolos, tiek City, jau minėta, 600 milijonų svarų ir be titulų tarp.
Na, bet titulų čempionų lygių, taip, kur aišku yra, na, turime turbūt pasakyti, kad visgi, kai tu žaidi lygoje, tas 40 ar ten 38 rungtynės yra lengviau šiek tiek išlaikyti viso sezono, jeigu jie, sakykime, tą formą ir kai kur galbūt tau 3 taškus prarandi, bet viso tame long run'e vadinamajame tu vis tiek finišuoji ten, kur tavo komanda ir turi būti ir tai galbūt labiau atskleidžia tavo komandos pajėgumą čempionų lygoje. Visgi mes turime pasakyti, kad tas netikėtumo faktorius yra didesnis ir matome, kad aišku ir Tottenham'as, kuris tikrai nebuvo laikytas favoritų prieš šią porą, visi kalbėjo, kad City tai yra turbūt geriausia šiuo metu, net tarp, nežinau, tarp galaktinė komanda, čia jau daug kas jau
taip minėjo. Tikrai spūdinga ir ant suolo, kokie žaidėjai lieka ant suolo, dar tenais tikrai rotacija yra tokia, kad na, bet kurį gali išleisti ir iš bet kurio gali tikėtis, kad
tai čia dar labiau sakyčiau.
O Tottenham'as prisiminkim prieš ketvirtfinalį, kokioje duobėje buvo,
taip,
kiek jie pralaimėjo ir tik atsigavo pirmose rungtynėse naujame stadione.
Ir čia aš sakyčiau dar labiau, na, sakyčiau, reikėtų atiduoti kreditus Tottenham'o komandai, nes suolo ji tikrai neturi. Prarado Harry Kane'ą, prarado šiose rungtynėse Sissoko, kuris irgi svarbi žaidimo detalė, bet išėjo į Rentę, kuris na, tikrai pastaruoju metu žaidė prastai, nemušo daug, bet matome įvartį įmušė, kuris tapo pergalingu. Vėl, jeigu apie tą įvartį kalbėtumėme, tai jisai sukėlė dviprasmiškų daug labai tiek internete, tiek ir treneriai kalbėjo visaip, nes na, iš dalies, iš tos pozicijos, ką matė arbitras, ir ką mes matėme, tai tikrai, sakyčiau, įvartis buvo įmuštas teisyklingai. Bet mes pamatėme šiandien jau kitus kampus, kurių nematė arbitras ir man yra keista. Jeigu VAR yra toksai renginys, kuris nori suteikti arbitrui kaip ir geriausias sąlygas pamatyti, tai kodėl jisai pamato tik tai iš tų pozicijų, iš kurių na, neįmanoma pasakyti tikslaus
vaizdą. Na, jam jau atrenka VAR asistentai, kurie sėdi prie VAR ir atrenka tos
reiškia,
momentus.
Prastai atrenka.
Arba kažkur matyti, gal ir buvo tos kameros, iš kurių irgi nesimatė, kurių net nepatikė teisėjai. Iš tikrųjų, darbo buvo daug, labai sunkios rungtynės, tiek į vieną pusę, tiek į kitą pusę. Reikėjo atšaukinėti savo sprendimus ir matom, kad susidarė toks įspūdis po ketvirtfinalio atsakomųjų rungtynių, tiek ir kitose, kad teisėjai na, šiek tiek vengia priimti kategoriškus sprendimus ir vos ne po kiekvieno įvarčio kreipiasi į varą, kad laukia to sprendimo ir matom, kad na, per tą varą kartais ir nuošalės centimetro taip. Tikslumu žiūrimos ir žaidimas ranka ir taip toliau, na, man atrodo, ir tiem prie tos tendencijos, kad bus daug stabdymų dėl varo.
Bet paskutinis sprendimas visgi buvo teisingas ir čia, aišku, Kristianas Eriksonas iš kart po rungtynių pasakė, kad šiuo metu yra laimingiausias žmogus planetoje ir na, čia tikrai visiškai nepasakė nieko daugiau, tikrai pasakė taip, kaip iš tikro ir buvo, nes na, Eriksono klaida buvo labai grubi, žinant tokio lygio žaidėjus, tu negali žaisti tokiu
momentu
atgal kažkur mušti užribį į viršų, bet kur iš stadiono išmušti.
Pasimk į rankas kaulį iš išties
ir tai taip būtų geriau, tikrai. Bet na, vaikiška klaida, kuri galėjo kainuoti Tottenham'ui biletą į pusfinalį pirmą kartą karjeroje, pirmą kartą klubo istorijoje, šis klubas patenka būtent į Čempionų lygos pusfinalį ir na, vėl čia galima pasakyti, kad VAR triumfuoja. Ir vėl kokios emocijos buvo įmuštas įvartis, jau atrodo visas stadionas užsidegė, visi jau lyg ir nusipirko lėktuvo bilietus į pusfinalį įsisakė, bet staiga varas atšaukė įvartį.
Kas stadione būnant ir tavo mylimo komanda, kai taip žaidžia ir atrodo, kad išplėšė kelialapį į pusfinalį ir pasako teisėjas, kad ne, sunku patikėti ir gerai, kad neišbėgo į aikštę ten pusė tų sirgalių, kai tokios įtimtos rungtynės, nes...
Įdomu tai, kad Pochettino dar sezono pradžioje daug blogų dalykų apie varą sakė, tai manau, kad dabar jau...
Atsiprašys dabar viešai, man
kitaip kalbės tikrai, daugiau nuspręs patylėti, turbūt čia tema. Na, turbūt jau šias rungtynės pakankamai neblogai išnarstėme, gal keliaujame toliau, kur irgi galima sakyti, kad na, antras rungtynės, kuriuose irgi iš dalies sensacija, bet ar jau galima Ajaxą dabar vadinti sensacija apskritai?
Manau, galima ir tikrai reikia vadinti, nes tai komanda, kuri žaidžia gražiausią futbolą šio sezono čempionų lygoje. Prisiminkime taip, kad jie pradėjo čempionų lygą šio sezono, kai dar Ronaldo buvo negrįžęs iš atostogų ir kai kitos komandos dar tik prieš sezoninės rungtynės žaidė. Ajaxas pradėjo nuo kvalifikacinio etapo ir vieni po kitų krito jų varžovai po kojomis.
Ir smulkesnio ir stipresnio rango.
Tikėtis, kad atkrintamosiose varžybose kris Madrido Realas, kris Turino Juventusas, man atrodo, net didžiausi optimistai, didžiausi Ajaxos ir gali nesitikėjo. Ir ne tik, kad tas jie pergalingas žaidimas, bet ir gražus žaidimas. Labai puikus žaidimas. Na, iš tikrųjų, visi lygina su Jogano Krojofo filosofija, kad būtent atakuojantis tas totalinis olandiškas futbolas, kaip buvo anksčiau vadinama, kad iš tikrųjų futbolas turi būti spektaklis ir matosi, kad Ajaxo futbolininkai džiaugiasi žaisdami. Ko nepasakysi tiek apie Juventusą, tiek apie Realą, kurie buvo nugalėti Ajaxo. Iš tikrųjų, kai kurie žaidėjai atrodė išveido, pažiūrint, kai pritraukė stambių planų, kad jie vargsta to aikštėje. O Ajaxas, na, žaidžia perdavimai, tas supratimas, trumpi perdavimai, būtent Krojo filosofija, kurią jisai pats žaisdamas Ajaxe 3 kartus čempionų lygą laimėjo, kai buvo Barcelonos treneriu, įgyveno, kad su artimiausiu žmogum atidavei, atsidengiai, priėmė, atidavei. Viskas ir tas, na, puikiai įgyvendino.
Futbolą žaisti yra paprasta, bet paprastai žaisti yra sunkiausia.
Na, frazė, čia frazė geniali ir tikrai atitinka. Ir, na, iš tikrųjų, vadinama dabar ir Johano Cruyffo vaikai buvo vadinami Barcelonos ta komanda, kuri irgi daug ką laimėjo, o dabar vadinama
tai čia tie, anukai
dabar jau Ajaxas. Tai iš tikrųjų fantastiškas žaidimas. Na, sėdi, žiūri, čia mes galim kalbėti čia valandą, dvi, bet, na, čia
bet nuomonės nepakeis.
Čia nekalbėti reikia, čia reikia žiūrėti ir stebėtis. Ir suskaičiavau netgi vidurkį Ajaxo futbolininkų, kurie išėjo į startinį 11-ką, tai 24 metai ir 70-osios, na, beveik 25 metai, bet kai pamatai amžių tokių žaidėjų, kurie, na, daro tą žaidimą, aplink kuriuos sukasi žaidimas, tai De Ligtas jauniausias
metis,
kapitonas, kuris žaidė čempionų lygos atrinkamosios ir pamušė Fabregas savo rekordą, kai jis žaidė
Arsenalą. Ir tik žaidė įmušė pergalingą įvartį.
Arsenalo kapitonas buvo Fabregasas, taip, ir, na, sulyginau jį ir su Beckenbaueriu, kai Cruyffas yra apie Beckenbauerį pasakęs, kad sako, tai gynėjas, kuris žaidžia puldamas, volantysis gynėjas, tai, na, iš tikrųjų, fantastika ir, na, neįmanoma nesižavėti ir dabar įdomių faktų apie Ajaxą visi rašo ir tai, kad nuo 1982 metų visose rungtynėse jų buvo 1751, Ajaxo akademijos auklėtiniai visą laiką žaidžia aikštėje, nors po vieną jų būna ir matom, na, tas darbas, ta olandiška akademija, kuri visą laiką buvo legendomis apipinta, mes čia dabar į Anderlechtus lygiuojamės į Belgiją, bet vis dėlto Olandijai parodė, kaip galima kokias žvaigždės, super žvaigždės išauginti.
Kas įdomiausia, tai kad, na, mes jeigu kalbėtume apie patį žaidimą, taip, kaip ir tu sakei, jisai yra pergalingas, bet iš kitos pusės mes kalbame apie 4 rungtynes, 2 su Madrido Realu, 2 su Turino Juventusu. Ir visose tose 4 rungtynėse buvo geresnė komanda aikštėje Amsterdamo Ajaxas. Ne Realas, ne Juventusas. Ir, na, tai yra fenomenalu. Tiesiog, tu žiūri į tuos jaunus vyrukus, kaip jie yra alkani pergalėms, galų gale, kaip puikiai įsipaišė į tą komandą. Tas pats Dušanas Tadičius, kuris jau buvo, na, nurašytas kažkiek. Saudijamtai neturėjo ir pakilimų, ir nuopolių, bet, na, tikrai nebuvo kažkai laikomas labai aukšto rango futbolininkų. Bet,
na, iš Anglijos savo norų nieks neišvyksta į kitas lygas.
Tikrai taip ir, na, nutrūko, aišku, dar reikėtų paminėti Cristiano Ronaldo seriją. 8 metus iš eilės jisai buvo bent jau pusfinalyje, 4 kartus laimėjo čempionų lygą per tuos 8 metus, dabar jau jo nepamatysime, bet kalbant apie Juventusą, na, turbūt pasakyti, kad Cristiano Ronaldo nepadarė savo darbą, mes negalime, jisai ištempė Juventusą 4-finalyje, mušė kiekvienose rungtynėse su Ajaxu ir čia, po vieną įvartį įmušė, abu įvarčius, kuriuos įmušė Juve, ir čia, sakyčiau, turbūt Juvei reikėtų ieškoti problemų tikrai ne Cristiano Ronaldo asmenyje, o aš tai žiūrėčiau turbūt į aikštės vidurį, kur tikrai, na, sakyčiau, jaunieji Ajaxo vyrukai apibėgiojo, apvogė ir savo kišenėse laikė tiek Miralemą Pjaničių, tiek tą patį Blesą Matuidi, kuris galbūt mažiausiai kritikos nusipelno, nes tikrai dirbo, na, Emre Can, aš iš vis Emre Can, galima sakyti, nemačiau aikštėje.
Na, bet tu žaidi taip, kaip leidžia tavo varžovas, o tikrai neleido, gynyba puiki ir mobilumas su žaidėjų ir man patikdavo ir atrodo, kad nėra tokių greitų išėjimų į ataką, bet kiekviena Ajaxo ataka atrodo, kad kažkuo baigėsi. Tie perdavimai trumpina iš tikrųjų užbūrė ir kaip taip matyti vienas kitą, kaip taip jausti vienas kitą ir tie perdavimų tikslumas. Ir jeigu ne Šensnai, Vojtekas Šensnai, Juventus
vartininkas,
tai tiek pirmose rungtynėse, tiek antrose tikrai galėjo prasileisti daug daugiau. Ir net taip nuostabu buvo girdėti interviu Ajaxo futbolininkų, nu, kad jie laimėjo, pateko į pusfinalį, bet, na, turėjom laimėti didesnius skirtumus. Ir man dar ir De Jongo tada prisimena po pirmų rungtynių, kad, na, vienas nėra blogas rezultatas, sako, jeigu žaisim taip su tokiu užsidegimu kaip Madride, tai tikrai galim laimėti. Po pirmų rungtynių taip skambėjo, na, galbūt, bet dabar matai, kad, na, jie daro stebuklus ir iš tikrųjų paskaičiuota, kad šiame amžiuje Ajaxas iš savo auklėtinių pardavimo uždirbo daugiau negu 500 milijonų eurų, virš 500 milijonų, tai man atrodo, kad po dabar per 2 metus uždirbs panašią sumą, nes iš tikrųjų dabar man atrodo, Ajaxas jau ir gailisi, kad pasirašytas kontraktas dėl De Jongo pardavimo Barcelonai tik už 75.
Dabar jau tikrai galima sakyti, kad tik nes turbūt
21 metų futbolininkas 10 metų gali žaisti aukščiausiam lygį be jokių
kaip
problemų.
Minimum 10, kaip taip, minimum 10. Ypač tokios pozicijos galbūt ir ilgiau matome, kokio gerą formą demonstruoja Sergio Busquetsas žaisdamas panašioje pozicijoje, iš esmės tikrai pavyzdžių yra nemažai, Pirlo žaidė tai iš vis iki 45 atrodo, ne, dar žaidžia.
Dar žaidžia. Tai iš tikrųjų įdomi komanda, na, ir įdomu žiūrėti bus pusė.
Dar vieną faktą įdomų radau, paskaičiavau, mes žinome, kad daugiausiai dabar švaistūnai, taip reikėtų juos pavadinti, yra City City ir Paris Saint Germainas, tai jeigu sudėjus tas abi komandas šiame dešimtmetyje, tai per abejas jas į vieną kartą viena, tai yra Manchester City pateko į pusfinalį, PSG ten net nebuvo, tai vat, Ajaxas turi tiek pat pusfinalių, kiek šios dvi pinigus į kairę ir į kairę dešinę taškančios ekipos.
O jeigu sudėtum, kiek jie išleido šitas komandas, tai būtų...
Ajaxui šimtmečių užtiek daug nulių prisidėtų.
Ne, neįmanoma, bet matom, kaip klubas dirba ir visi futbolininkai, vėlgi grįžtam prie to pačio 95 metais, kai Ajaxas laimėjo čempionų lygą. Vėlgi buvo kažkas panašaus, netgi viena pavardėta pati yra taip. Vidurio gynyboje, tai Blindas ir būtent Blindas, Raikardas, va, tokių patyrusių ir jaunimo mišinys, laimėjo tą čempionų lygą, na ir kažkaip tai buvo vienas iš pirmųjų finalų, kur šiuolaikinė čempionų lygos, tai norisi ir dabar kažką tokio pamatyti, nes na, Van der Saras iš tos kartos likęs dabar klubo taip. Direktorius, Markas Overmarsas sporto direktorius, Reitzingeris, dublerių treneris.
Na, taip, yra tenais nemažai, tų, dar mes nežinome.
Paralelių daug.
Taip, tikrai taip. Ir sakyčiau, dabar jau visų turbūt širdis, kaip kažkada buvo su Leicesterio komanda, kuri Anglijoje pirmavo visi tie, kas buvo neutralūs ir tokie futbolo romantikai norėjo, kad laimėtų Leicesteris tą čempionatą, tai aš manau dabar jau visi tie futbolo romantikai nori, kad Ajaxas laimėtų čempionų lygą ir parodytų, kad ta legendinė dar viena Johano Cruyffo frazė, kad aš nemačiau niekad, kad pinigų maišas įmuštų įvartį, būtų tiesa ir na, tikrai palinkėsime Ajaxui sėkmės, nuostabi ne, komanda. Tokie,
būtent tą paneigiant ir rodo, Realas krito, ir kiti krenta, kur taškosi pinigais, bet man tas pas pasižai iškrito taip anksti, kad nieks nesitikėjo.
Taip, na ir keliaujame turbūt dar į kitus švaistūnus, kuriems irgi nelabai sekasi, Manchester United su Barcelona. Čia turbūt labai kažką kalbėti daug nėra, jau prieš pat po pirmojo mačo jau kalbėjome, kad šansų mažai Manchesteriui, aš tai jau ištraukus burtus. Iš esmės nelabai tikėjau Manchesterio komandą, nes na, nerodė kažkokių ženklų, nors ir buvo tas šiek tiek atsigavimas su Ole Gunnar Solskjaeru, bet na, vėl lyginti dabartinę Barceloną ir lyginti ją su dabartiniu Manchester United, tai sakyčiau, na, yra tiesiog na, paradoksaliai skirtingo lygio dabartinės tos komandos ir kai tu pamatėjai, ką Barcelonoje padarė iš Smolingo ir iš Džonso Mesina, tai atrodė, kad du klaunai kažkaip bėgioja aikštį.
Gal ir karjera baigti ir degėja net, ir matosi, kad na, Mesis gauna
net ir degėja jau klyst pradėjo.
Mesis gauna kaulį ir tu, būdamas vartuose, jau nebežinai ko tikėtis, jis gali mušti ir iš 20, ir iš 30 metrų gali apvesti du žmonės, tai matom, kad na, pas net nepersigrupavo vartininkas, kuris vienas geriausių pasaulyje, tai tikrai skirtingo lygio komandos ir čia gal net įsiplėsim, kaip tu ir minėjai, kad tikrai baigėsi ta povestuvinė kelionė su Ole Gunnar Solskjaeru iš 7 rungtynių patirti 5 pralaimėjimai Manchesterio, tai da, toks momentas, kai jo prieš tokią Barceloną, tai tikrai dabar aš pripažinsiu mano svajonę pamatyti finalą Barcelona Ajaxas, nes komandos žaidžia labai panašų futbolą, įdomu tokį ir, na, ir Barcelona, kur patirtis, kur jau moka laimėti ir ta jaunystė, ta tokia uždeganti, na, būtų fantastika.
Bet Barcelona dar reikės įveikti kitą barjerą, Liverpoolio klubą, kuris 6-1 susidorojo per abiejas rungtynes su Porto ir na, čia irgi labai daug žodžiauti tikrai neverta, matėme, kad na, Liverpoolis šioje sezono stadijoje ir apskritai turbūt dabartinis Liverpoolis, koks yra jau sukomplektuotas ir atvestas iki to, kuris dabar stovi finišo tiesioje, na tikrai yra viena galingiausia Europos komandų ir Porto dar šiek tiek reikia iki jų palipėti, vargu ar net ir palipės, nes na, mes žinome, kad Porto Ajaxas yra tos komandos donorai vadinamieji, kurios užaugina tos žaidėjus ir po to parduoda, tai tikrai Porto yra na, sėkminga komanda, graži komanda, įdomi komanda, bet na, ne to
lygio. Ne tas lygis, nematome ir praėjusį sezoną. Tokiu pačiu skirtumu buvo pralaimėta prieš Liverpoolį. Na, Liverpoolis, kad yra viena stipriausių komandų, įrodo jau antrą sezoną iš eilės. Praėjusiame sezone žaidė irgi finale čempionų lygos, dabar per žingsnį nuo jo, bet
žingsnis bus sunkus.
Bet žingsnis bus labai sunkus, nes Barcelona vis dėlto, manau, kad yra čempionų lygos favoritė, bet kaip bus, jau čia negalim nieko prognozuoti, nes prognozuoti gali, ką nori, baigėsi visiškai kitaip.
Futbolo lažybos. Olibet.
Savam kieme šį kartą rubrika iš savo kiemo, iš Lietuvos futbolo federacijos stadiono, kur dažniausiai ne tik futbolininkai žaidžia, bet ir turbūt ir Tautvydas yra, ir aš esu pažaidęs.
Tenka pažaisti. Dabar matom, kad veiksmas vyksta, ką tik pasibaigė rungtynės tarp Žalgirių, tarp Vilniaus Žalgirio ar Kauno Žalgirio. Na, ir
vienas Žalgiris nesutiktų gal, kad tarp dviejų Žalgirių, bet...
Na ir tas susitęsęs teismų maratonas, kuris buvo dėl to pavadinimo, matėm, kad tęsiasi ir dabar, ir šį sezoną, ir aikštė tikrai vyko tokia kova, kad buvo daug geltonų kortelių, buvo raudona kortelė.
Devynios geltonos kortelės. aikštelės.
Na ir, ir nedaug truko, man atrodo, kad ir dar raudonų būtų, nes matom, kad ir susistundimai tarp žaidėjų vyko ir netgi taip. Personalas Vilniaus Žalgirio įsitraukė į aiškinimų su santykiu, tai tikrai gera kova ir nemažai žiūrovų, tas džiugina, tikrai Lietuvos futbolas toks neblogas buvo, 3-1 pergalė Vilniaus Žalgirio ir tikrai įvarčiai gražus ir manau, kad jeigu parodytumėm per televiziją tokias rungtynes su 16 bent jau kamerų, kaip daro top lygos
na,
ir dar daugiau. Ir
jeigu 6-7 jau.
Normalų stadioną, tikrai vaizdas neblogas, tai laikykitės Lietuvos stadionuose, nes tikrai gražu pasižiūrėti.
Ir taip, rungtynės buvo geros, Vilniaus Žalgiriečiai laimėjo jas. Sakyčiau, kad trys Kauno komandos klaidos, na, labai akivaizdžios ir Linas Pilibaitis suklydo du kartus, taip ne labai, na, sakykime, tokiam žaidėjui, tokio turinčiam tokia tiek patirties, tokias klaidas daryti vaikiškas yra tikrai, na, nepriimtina, bet žiūrint apskritai į lentelę ir ką kol kas Kauno Žalgiris demonstruoja šiais metais A lygoje, tai tikrai, sakyčiau, komanda ūktelė į priekį ir tikrai yra viena iš pretendenčių kovoti dėl, na, dėl vietos Europoje, žinome, keturios vietos dažniausiai turi A lygos komandos, nes dažniausiai vis tiek FFF taurė laimi kažkur iš jų, o kalbant apie Žalgirį, na, irgi matosi progresas kiekvienose rungtynėse. Stumbras savo rungtynės žais jau šiandien ir gali vėl pakilti, pasivyti tą patį Vilniaus Žalgirį ir, na, aplenkti net ir Marijampolės Sūduvą.
Na taip, Sūduva pasiėmė taškus su Panevėžiu, Panevėžys
nelengvai pasiėmė.
A lygos naujokai, bet matom, žadėjo kovo dėl ketvirtuko, kol kas paskutinė vieta ir tik vienas taškas, na, nelengva debiutantams. Na, dar grįžus apie rungtynės tarp Žalgirių, tai nudžiugino toks faktas, kad Vilniaus Žalgirio gretose buvo net 6 lietuviai startinėje sudėtyje ir jeigu praėjusiai sezoną susilaukdavo labai daug kritikos Žalgiris, kuris daugiausiai yra išlaikomas Vilniaus miesto savivaldybės, kad legionieriai susirinko visus pinigus, tai rungtynėse su Kauno Žalgiriu, iš tikrųjų žalgiriečių gretose startinėje sudėtyje buvo net 6 lietuviai ir tarp jų ne tik patyręs Mikoliūnas ir kiti, bet ir matom jaunų futbolininkų tokių kaip Vareika, tai iš tikrųjų gerai, kad lietuviai gauna žaidybinės praktikos ir galėtų papildyti Lietuvos rinktinę ir ją sustiprinti.
Na taip, tikrai sutinku ir sakyčiau, kad kol kas Žalgirio sezonas turėtų džiuginti aistruolius ir džiugina tai, kad Vilniaus žalgiriečius vis daugiau lanko ir žiūrovų ir šiame sezone apskritai lygoje žiūrovų kiekis yra pakankamai nemažas ir šiose rungtynėse mes tikrai pamatėme na, ir gerą futbolą pakankamai ir žiūrovų nemažai tribūnose ir, na, sakyčiau, kad puiki penktadieninė šventė įvyko.
Na ir vaizdų tik tai galima pamatyti ne tik A lygoje, bet dar pažiūrėkite, kaip ir pirmos lygos rungtynės susiklostė, įdomus vaizdelis.
Futbolo lažybos. Olibet.
Apie čempionų lygą, kas joje įvyko, jau pakalbėjome. Dabar pakalbėsime apie tai, kas įvyks. Ir Olibet atstovas Justas mūsų studijoje. Justai, pusfinaliai sensacingi, netikėti ir ko dar galim laukti?
Iš dalies pusiau netikėti. Viena pora tokia kaip ir buvo prognozuota, tačiau jau sakau tikrai ant pusfinalių turėčiau nebepameluoti. Teigdamas, kad čia akivaizdus favoritai ir finalo poro jau galima skaityti, nes favoritų praktiškai nėra. Abi poros... Ryškiausias favoritas yra Barcelona prieš Liverpoolį ir tas favoritiškumas yra 58% Barcelonai žengti į finalą. Jie net nėra labai stiprus pirmų rungtynių namuose favoritai, tik su 55% vėl laimėti. Kita pora iš viso 50-50, pirmas rungtynės Tottenham'e, kad laimės Tottenham'as 40% ir po 30 už dvi likusias baigtis. Tad sakau, dabar tikrai gali būti visko, tik yra toks vienas, vėlgi pabandysiu priburti apie tuos skaičius. Čempionais turėtų tapti, pagal vėlgi tas tikimybės, Barcelono ir Liverpoolio poros nugalėtojai. Taip žada tie patys procentai tikimybės. Favoritas šiuo metu laimėti čempionų lygą yra Barcelona su nepilnais 40%, paskui na Liverpoolis su nepilnais 30%. Ir jau menkesnės tikimybės, bet jos yra visiškai identiškos ir Ajaxui ir Tottenham.
Bet panašiai, ko gero, Ajaxo šansai buvo vertinami ir prieš dar anksčiau du etapus, tiek prieš Realą, tiek ir prieš Juventus.
Bet komanda parodė, kad tikrai gali nugalėti bet ką, tai jam dabar toks Tottenham'as jau tipo, čia ar berimtas varžovas. Tai aš nenustepčiau tikrai, kad Ajax finale pamatysim, bet čia prognozėm neužsiemam, pristatom tik įdomiausias rungtynės. Na ir ką turbūt apie šį savaitgalį?
Ir kas savaitgalį, viskas įdomiausios, kokios rungtynės, ko ir galima.
Pradžiai turbūt užbėgsiu nuo netokios įdomios lygos, tai tikrai pora intriguojančių rungtynių Italijoje, kaip jau minėjom, ta mėsmalė dėl tų paskutinių vietų, dėl Europos lygų, visų čempionų lygų išsidalinimo, tai susitiks tarp savęs Interas ir Roma, kur visiškai tiesioginiai konkurentai, jau kaip ir šnekėjom, kad Interas lyg ir patogiai jaučiasi toj trečioj pozicijoje, tačiau pralaimėjus Romai vėl ten ant kulnų visi liptų. Ir taip pat dabar pastaruoju metu buksuojantį, aš skaičiau šio sezono toks malonis staigmena Italijos, tai Atalanta, porą rungtynių nelaimėjo, tačiau dar turi visus šansus irgi kovoti dėl tos čempionų lygos, tai jie žais su Napoliu irgi tikrai vertos dėmesio rungtynės. Na ir Anglija, aš manau, tai savaitė, per kurią turėtų nusilemti čempionai, netgi taip drąsiai galėčiau pasakyti, nes Manchester City turi dvi ypatingai sunkias dvikovas ir taip paskutinės jos sunkias dvikovas, galima sakyti, šiame sezone, tai jau visiškai neužilgo jie susitiks su Tottenhamu.
Labai įdomu stebėti, kaip gal komandos nusiteikia.
Taip ir jau prognozuojame, kad bent keturi įvarčiai turėtų būti.
Per kiek minučių, per pirmas 20 minučių keturi įvarčiai?
Šį kartą netikiu, žinokit, aš netgi manau, kad apskritai bus visiškai kitokios rungtynės, nes dažniausiai tai būna, kai visi tikisi tos fiestos įvarčių, taip gal nebebus. Bet žiaurus favoritai yra tų rungtynių, ten su 75% yra netgi didesnė negu 50% tikimybė, kad jie laimės dviejų arba didesnių įvarčių skirtumų. Ir paskui trečiadienį, na, neturėsim čempionų lygos, bet turėsim Manchesterio derbį, kur vėlgi rungtynės Old Trafford'e, kas tiki tą kažkokią skaičių magiją, tai tie klubai tarp savęs daug maž irgi laimi kas antrą kartą ir dabar eilė Manchester United švęs pergalę, tai visi Liverpoolio sirgaliai turbūt palaikys United ir jeigu City susirenka jau šitas dvi pergalės, aš esu tikras, kad jie taps čempionais.
Dėl to ir apsirinkiai panašias spalva kaip
Manchester. Jo, čia jų garbiai čempionų lygos pasirodymui.
Tai ačiū jūs, tai tau.
Futbolo lažybos. Olibet.
Na, nuo linksmų vaizdų keliaujame, galbūt ne prie tokių prie vaizdų, bet ne prie tokių linksmų. Ir įdomybių rubrikoje buvom paruošę nemažai naujienų iš viso pasaulio, bet visas įdomybės šį kartą nustelbė Lietuvos futbolo federacijos, prie kurios mes visai esame bomba, kurią jie paleido ketvirtadienį savo burtų traukimo ceremoniją, Lietuvos futbolo federacijos taurės burtų pirmo antrojo etapo ceremoniją, kurioje, na, išvydome labai pikantiškų vaizdelių, turbūt reikėtų pasakyti. Na,
nežinau, ar tinka tas žodis pikantiškų, iš tikrųjų vienus liūdino, kitus skaudino ir taip toliau, na, iš tikrųjų sugalvot šiais laikais padaryti tokią burtų ceremoniją, kai mergina vien trumpikėmis ir marškinėliai vos dengiantys jos iškilumus traukia burtus, gaudo, nesugaudo komandų pavadinimus, nesuskaičiuojama, kiek komandų, kokios dalyvavo ir taip toliau, na, atrodo, kad viskas specialiai sudėta į vieną vietą, kad, na, tik pakenktam futbolui, kartais atrodo, kad, na, turi labai nemylėto Lietuvos futbolo, kad taip viskas įvyktų ir, na, liūna niekada nebūna su Lietuvos futbolo federacija, matom, kad vieni skandalai po kitų ir prisiminkim ir praėjusių metų pabaigą, kai nepakvietė žurnalistų į uždarimo renginį, po to sporto žurnalistai boikotavo jau apdovanojimus Lietuvos futbolo federacijos, teko atsiprašinėti futbolo federacijos vadovams, dabar vėlgi tenka atsiprašinėti, na ir išplatintas pranešimas iškart po tos burtų ceremonijos, kad nesuderinta, dar kažkaip, na, penki žmonės įvardinti net iš rinkodaros ir komunikacijos departamento, kurie cituojami, tie patys sakiniai tų penkių žmonių, tai tikriausiai jau juokaujama visi, kad jie choru tikriausiai tą atsakinėjo, na ir man atrodo, kad čia turėtų kažkas prisimti atsakomybę, žinom, tokiai Skandinavijoje, jeigu toks skandalas įvyktų ten, kur feminisčių organizacijos tikrai, tokios stiprios, kas stipresnės nei politinės partijos Lietuvoje, tai man atrodo, lėktų galvos tikrai ir dabar kaip ir kažkas kaltas, kaip ir kažkas nekaltas, rinkodaros ir komunikacijos departamentas federacijai neturi vadovo iki šiol, puslapyje nurodomas,
puslapyje
kad
vadovas
taip, yra Edgaras Stankevičius, kuris yra ir generalinis sekretorius federacijos, na ir įdomu iš tikrųjų, kaip ten viskas įvyko, kas patvirtino, na, žinom, kad Stankevičius anksčiau buvo rinkodaros vadovu ir manau, kad nebejo žinios visas tai ir įvyko.
Štai. Tikrai nebejoju, kad buvo patvirtinta ne tų darbuotojų, kurie galbūt užima tą žemesnės pareigas, na vis tiek, jeigu tu darai tokį, na, kaip jie sako, novatorišką sprendimą, nors man jis atrodo 20 metų jau gerokai pasenęs turbūt, bet jeigu darai tokį sprendimą, keiti visiškai burtų tą tematiką, kuris, na, sprendimas tragiškas, graudus ir tikrai, na, žaidžiantis moteris.
Ypač šiuo metu, kai visa, taip, kai visa Europa pasaulis kovoja dėl lygių teisių.
Čia dirba federacijoje, kiek moterų, kaip joms jaustis, pamatys tokius vaizdelius.
Mes sulaukiam daug kritikos, kad Lietuvos vyriausybė nei vienos moters nėra ministrės, kai atlyginimai nelygus. Na, atrodo, viskas kalbama, daroma apie tai ir netgi rašai FA ir FIFA, manau, kad gauna federacija pinigų už tai, kad būtų skatinama ta lygybė. Tai taip, na, o pats paimi ir padarai tokią lygybę.
Taip, daugybė juk projektų yra moteris už futbolą, Lady Golas, Equal Game ir taip toliau. Na, tikrai tų produktų, kuriuos daro UEFA ir už kuriuos Lietuvos futbolo federacija gauna tikrai nemažus pinigus ir juos bando įgyvendinti, jie yra gražus, viskas yra tvarkoje ir tu štai tokiu vienu kvailu, neapgalvotu ir tikrai, na, sakyčiau, visiškai diletantišku elgesiu pasielgdamas nubrauki visą tą, ką galbūt na, bandai prikelti Lietuvos futbolą ir štai tokiais veiksmais, na, tai tu gali tik tai palaidoti tą futbolą.
Na, iš tikrųjų, graudus atvejis ir nesuprantama ir dabar žmonių atrodo kalbama viena, kad bus mažinama žmonės daug darbuotojų, nes skolos yra milijoninės, virš milijono eurų skola ir dar valstybinė mokesčių inspekcija, ko gero skirs apie milijono eurų baudą futbolo federacijai ir tų pinigų nėra, bet matom, kad priimta naujų žmonių, apie jų kompetenciją, na, kartais ir graudu kalbėti, pačiam teko dirbti ir matyti, kai kurie žmonės ten dirba taip, kad, na, taip nedirbančio žmogaus aš nesu matęs ir tiek uždirbančio. Tai kaip negali susidaryti tos skolos? Tai matom, kad irgi nekompetitingų priimta žmonių, kurie, na, ateina iš jaunimo rinktinės futbolinko imti interviu ir net nežino, kaip jis atrodo. Tai bent nuotrauką būtų galima pasižiūrėti ir ta nekompetencija, nu, išvirto visam gražume ir pasimatė, kai traukiama komandos, jos sumaišomos, po to neįvyksta. Na, nieko neliko kito ką padaryti, tik tai, kad atšaukt tuos burtus, išimt video įrašą, taip, kurį matė ir daryt naujus burtus. Aišku, jeigu jie to norėjo, tai pasiekė savo penktadienį vykusius burtus, jau stebėjo apie 400 žiūrovų nuolatos, bet aišku, visi komentarai buvo gražinkit Aistę. Kur Aistė, vis dėl Aistė žiūrim. Ta Aistė, kuri traukė burtus ketvirtadienį, tapo superžvaigždė.
Na, tikrai superžvaigždė tapo, bet na, tikrai kažkiek net ir gaila, irgi mergina pastatyta į tokią tikrai nepatogią padėtį ir na, tikrai aš jos nekaltinčiau, kad jin atliko savo darbą, kaip jisai buvo sumastytas. Na, vienintelis turbūt pliusas, kad bent jau penktadienį nesugalvojo kažkokių naujų triukų burtuose ir padarė jos tradicinius ir viskas praėjo gerai, bet na, graudi tikrai situacija ir net nežinau, skaudu ir žiūrėjęs ir verkt norėjęs ir tikrai atrodo, na, žmonės yra, kurie stengiasi dėl futbolo, bando jį kelti, bet štai tokiais, na, visiškai kvailai sprendimais viskas yra nubraukiama, viskas nurašoma ir po to, na, kaip ateiti kažkokiam galų gale mažesnės komandos atstovui pas kažkokį rėmėją ir sakyti, mes va čia norim Lietuvos futbolę prikelti, daryti gerus dalykus, na, sakys, kas tas Lietuvos futbolas, pažiūrėk, ką tik ką mes matėme, o internete, na, turbūt aš atidariau vakare, tai viskas buvo vien tik tai ta tema, Žalgirio pergalė taip nenudžiugino internautų, kaip, na, aišku, čia nedžiugino tas judesys, bet kiek, sakykime, kėlė reakcijų visa ta banga po tų ceremonijos, na tikrai net nežinau, netrūksta žodžių ką pasakyti.
Na kaip čia tu ir minėjai, ir mažesniems klubams iš tikrųjų taip sunku su tais rėmėjais, visam Lietuvos sportui sunku su rėmėjais, su finansais, o kai ateini apie futbolą, pradėjai kalbėti ir pasakai, kad futbolas ne iš karto. Asociacijos su tam tikrais vykdomojo komiteto nariais, jų kriminalinė praeitis, taip ir taip toliau, tai na ką, bet matom futbolo federacijoje, jeigu tavo CV yra, kad gimęs Tauragėje ir užaugęs Tauragėje, tai tik padeda įsidarbinti, bet ta nekompetencija pasirodo visų gražumu.
Na, tai kitą kartą galės burtų ceremoniją daryti iš bagažinės traukti kamuoliukus.
Na, irgi variantas, pavežiotų po miestą, po mišką miestą parodyti ir jau susikratytų tie burtai.
Dar moteris kažkokia išlystų iš bagažinės pavežiotų, čia jau, nežinau, nueinam
jau nusifantazavom, bet giliai, nes jau šiandien stadione vykstant Žalgirio rungtynėms, na, iš tikrųjų daug kas kalbėjo apie tai, kad, na, apie Aistę. Aistė ryškiausia Lietuvos futbolo žvaigždė. Tai pereikime prie rubrikos raudona kortelė.
Ir čia vienbalsiai, be jokių pamąstymų. Šiandieną buvo čia, Robertas Šmitas parodė kortelę stadione, tai mes irgi pradedame šeštadienį su raudona kortelė Lietuvos futbolo federacijai už šį savo poelgį.
Na, iš tikrųjų buvo kvapą gniaužiantis burtų traukimas. Aistė,
na,
papasako, kaip jautiesi po šio viesulo.
Nepučia tas viesulas.
Nepučia?
Nu, sunkiai, bet iš pradžio normaliai. Tai va, svarbu mažiai, kas ištraukau, biškangalą, atsiprašau, nesigalvo.
Viskas tokoje.